Radio Beograd 2.
Malo za program.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Dobar dan, kroz kulturne krugove danas vas vodi Marijana Radulović. U prvom satu emisije vašoj pažnji preporučujemo razgovor o knjizi Kako je stvoren pokret nesvrstanosti Stanka Crnobrnje. Reč je o projektu koji je iniciran dnevničkim beleškama nastalim 1961. godine tokom prve konferencije nesvrstanih. Iz današnje vizure knjiga donosi provokativan spoj privatne i društvene istorije. Aktualnost ovih tema potvrđuje na specifičan način i novi temat časopisa Afrika, međunarodnog naučnog časopisa za studije umetnosti i kulture koji objavljuje Muzej afričke umetnosti u Beogradu. Ako ostanete sa nama, čućete i kako zvuči starogrčki jezik u komadu Smrt Sokratova. Od 16 sati na našim talasima na programu je Ars Sonora, temat koji se bavi muzikom. Danas je uređuje Gorica Pilipović.
Nei pensieri miei, tu che amore dai, quanto più ne hai, e mi piace sai, come vivi tu, già sicura che non ti fermi più. Donna, domani il mondo tuo sarà, yeah. Che guerriero sei, non ti arrendi mai, vincerai perché sai quello che vuoi. Donna, domani il mondo. Seguirò, quante cose sai, quante cose fai, sensibilità e genialità, quante cose che riconosco in te. Donna, domani il mondo.
Pozdravljam gospodina Stanka Crnobrnju, javnosti u svakom slučaju poznatijeg puno kao reditelj i televizijski i filmski, nego kao pisac, publicista, autor knjiga. U ovom slučaju radi se o knjizi koja nosi rečit naslov Kako je stvoren pokret nesvrstanih. Naime, sama knjiga inicirana je dnevnikom. Kojim dnevnikom, o čemu se radi?
Ja sam nedavno u papirima ovog pokojnog oca naišao na jednu malu svešticu 1961. godine i kad sam počeo da je čitam, ja sam shvatio da je to njegov dnevnik, u stvari više beleške dnevničke koje se odnose na 1961. godinu kada je stvarana prva konferencija nesvrstanih u Beogradu i organizovan cijel taj pokret. On je tada u junu mjesecu bio postavljen za generalnog sekretara predsjednika Republike, znači Josipa Broza Tita. I znači tu se formirao jedan tim, njih trojica, Tito, Koča Popović, sadašnji ministar unutrašnjih poslova i moj otac, koji su faktički taj ceo događaj svako naravno u svom domenu organizovali, proveli i na kraju valorizovali njegove efekte u vidu jednog pokreta koji je kasnije uspeo da privuče preko 100 država.
Da kažemo da se radi o Bogdanu Crnobrnji, oni koji su nekad razgledali kolekcije Muzeja istorije Jugoslavije, videli su njegove fotografije u prvom planu. Dakle, reč je o čovjeku koji je bio u najužem krugu ljudi koji su ne samo organizovali, nego i kreirali tu prvu konferenciju nesvrstanih u Beogradu. Naime, ovo napominjem i pominjem muzej zato što knjiga nastaje u saradnji sa arhivom Muzeja istorije Jugoslavije. Deo fotografija iz vašeg arhiva, odnosno iz arhiva vašeg oca, a drugi deo iz Muzeja istorije Jugoslavije koji je i suizdavač ove knjige.
Tako je, to su dobro istakli. Mene je zainteresovao u toj cijeloj priči dodatno još dve stvari. Ja sam shvatio da neki događaj ličnosti, pa čak i trenuci koji se spominju u samom dnevniku mog oca mogu biti fotografski ilustrovani ako se ja posvetim istraživanju u prebogatoj arhivi Muzeja istorije Jugoslavije. To se pokazalo kao tačno. Znači, ja sam našao niz događaja koji imaju potpuno adekvatan pandan u fotografiji, čak dan, minut i vreme. I to je dodatno bilo zanimljivo sa tog nekoga stanovišta, kako se danas savremeno kaže, medijske arheologije. Imate jedno nalazište, imate drugo nalazište i sad ta dva nalazišta vi prosto na neki način arheološki istražujete i dovodite u vezu. Muzej istorije Jugoslavije je odmah tu ideju prihvatio i zaista ovo je možda jedno od prvih ovakvih javno-privatnih partnerstva, da kažemo, u našem izdavaštvu, jel? Na ovakvom nivou i sa ovakvim, kako da kažem, sinergijama nekih ideja i radnji i tako dalje. Mislim da će se to u samoj knjizi i vidite, odnosno vidi se već, pošto u njoj ima preko 250 fotografija od kojih su većina faktički do sad nikada objavljene, tako da kažemo današnjim rečima ekskluzivne, jel? A ovamo u ovom drugom delu pisanog teksta ja sam, kažem, to koristio kao polazište, a u trećem delu knjige sam ja autorski u stvari obradio neke ljude, događaje, dokumente za koje sam smatrao da najviše mlađoj publici je dobro da se još približe. Tako da sam i tu fotografije stavio za svako od tih dodatnih, da kažemo, priloga. Sam našao bar jednu fotografiju koja je autentična i koja se odnosi na to o čemu se govori.
U svakom slučaju, u knjizi se prepliću i na temelju ovoga što ste rekli tri veoma važne, ključne teme o kojima se mnogo govori. Na jednoj strani društvena istorija, susret društvene istorije i privatne istorije, ali i jedna treća veoma važna i lokalno i globalno, a to je revizija istorije.
Bravo, to ste jako dobro rekli, jer se istorija danas revidira zaista prema nekim dnevnim potrebama, a i prilično često amaterski, često zlonamerno. Ali u svakom slučaju to je sada naše vreme, postmoderno vreme u koje su citati prosto postali osnova komunikacije, ta citatologija. Međutim, istorija sama po sebi postoji i tragovi istorije se odražavaju upravo u ovakvim autentičnim nalazima koje sam ja uspio da nađem. Znači, dnevnik mog oca nema onu naknadnu pamet. On je to zapisivao i posle jednostavno odložio. Nikad se više nije vratio tim svojim beleškama. One su, znači, sveže. tog dana ispisane, bez nikakvih naknadnih friziranja, niti sam ja dirnuo ni jednu jedinu tačku i zarez o tome kako je on to doživljavao. S druge strane, fotografije su potpuno autentične, one su, znači, dokumentarni materijal i ta dva spoja, odnosno spoj te dve stvari, nekako može da osigura i iz ove sada današnje perspektive da da, neću da kažem objektivnu, ali svakako jednu realnu sliku u kojoj su se ti procesi o kojima ja govorim se odvijali. I ono što je najvažnije po meni, slušalci, izvinjam se, čitalci mogu da osete tu autentičnu atmosferu vremena, način na koji su ti ljudi dejstvovali, mislili i kako je to sve zajedno funkcionisalo i u timu i na pojedinačnom nivou, od Tita pa dalje svih njegovih saradnika koji su bili u to, ovaj, da kažemo, uvučeni i umešani.
Da, tema antikolonijalizma bila je veoma aktuelna 60. godina prošlog veka. Danas je, rekla bih, još aktuelnija, ali sa mnogo manje izgleda za emancipaciju zemalja, ne samo Afrike, nego i mnogih drugih.
Vaša su pitanja odlična, zaista, ona je danas jako, jako aktualna u tom njenom novom agregatnom stanju koji se zove neokolonijalizam i mi sami ovde na ovim našim prostorima, pogotovo u Srbiji, osjećamo i tekako taj pritisak tog novog kolonijalizma koji u stvari na jedan skoro neprimetan način čini da smo mi na neki postavimo zavisni i privredno i ekonomski pa i politički ako hoćete i ponovo se nalazimo u žrvnju velikih sila ili velikih interesa, čak i nadnacionalnih interesa finansijskih, bankarskih, globalnih i tako dalje. I zaista pogled sada nazad na 55 godina unazad na te težnje i ta stremljenja da se osvoji ta neka nezavisna pozicija u odnosu na te velike sile istorije i velike tokove stvarnosti je danas pokazuje se kao jedna jako, jako važna istorijska čak i prekretnica ili bar istorijska jedna stanica u kojoj je svet stao da pogleda i da pokuša da se organizuje na drugi način. Naravno, ta ideja bila i ispred svog vremena i nije bila prihvatljiva za velike blokove i usledio je veliki niz destrukcija država koje su se priključile na angažovanom pokretu, uključujući Jugoslaviju pa dalje do danas, sve do danas do Sirije. Tako da u suštini mi živimo istovremeno i posledice te jedne vrlo plemenite ideje u pokušaju da se ona destruira, a živimo i svedoci smo stalnih težnji ljudi širom planete da se oslobode, da žive u slobodi i da žive u ravnopravnosti, što je najbitnije, da žive potpuno, kako da kažem, bez dominacije, hegemonije, bez diktata velikih sila. To je izgleda Sizifov posao. Ali taj posao se nikad neće završiti i ova knjiga, samo ova knjiga pokazuje koliki je to posao bio da se u stvari Sizifovski, da se dođe do te tačke Beogradske konferencije 61. godine i u retrospektiji može se vidi koliko je trebalo vremena da se ta ideja demontira do ove situacije u kojoj se danas svet nalazi. Tako da, to je svakako jedan reper koji može da nam posluži kao i neki mali orijentir, ako ništa drugo, a svakako kao dokument o jednom trenutku u kome su se te energije zaista sklopile na jedan čudesno dobar način do te mere da, kao što sam rekao kasnije, 100 država je pokušalo da se u tu da priključi na tu ideju i da na neki način osigura da će ona trajati. I ja sam dao u knjizi mapu nesvrstanih zemalja 2015. godine. I kad pogledate to mapu, vi se začudite koliko je mnogo država i danas u tom pokretu. Drugo je koliko je on efikasan i koliko je on mjerodovan i tako dalje, ali i dalje postoji ta tendencija, znate, za nezavisnošću, za slobodnost, za neangažovanošću, za
U svakom slučaju otvorili ste ovom knjigom kako je stvoren pokret nesvrstanih mnogo tema i nadam se da će se o njoj govoriti. Evo da slušalce pozovemo da sutra u Muzeju istorije Jugoslavije prisustvuju i promociji, ali verujem i razgovoru koji je pokrenula ova knjiga.
Hvala. Jeste, puno vam hvala na vašim divnim pitanjima. Do 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 do
beva po wama da ye grain and my do. Po beva po wama da ye do. Yes on there. Zonly ye. Long is only ye. Zonly ye do. Azango ye. Come in a mo. Madame alone, and go my hero. Oh, you the monja, and the lajo, you let the go to. Zonly there, no be as only gay. Zonly yellow, as I'm the gay. Oh, as only there, oh, as only there. Zonly yellow, as I'm the gay. Oh, yeah, you know, what's that? Yeah, they may not know. May not know. Oh, but only they may not know. But only they may not know.
Nakon razgovora o pokretu nesvrstanosti, evo nas i kod časopisa Afrika. Afrika je časopis za studije umetnosti i kulture koji objavljuje Muzej afričke umetnosti. Ja želim dobar dan Aleksandri Prodanović-Bojović, koja je zamenica glavne i odgovorne urednice ovog časopisa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i želim da pozdravim sve vaše slušaoce.
Dakle, časopis predstavlja naučne članke, intervjue, izdvaja se, rekla bih, svojom više slojnošću. Tu su od objavljanje dvojezično na srpskom i na engleskom, može da se čita i tekstualno, ali ono što je odlično i online.
Jeste, muzej objavljuje časopis i kao štampano izdanje i kao online izdanje. Ono je dvojezična naučna publikacija i ima naučnu kategorizaciju od prvog broja. On je bilingvalan, što znači da time želimo da se obraćamo ne samo domaćoj javnosti i široj i naučnoj, naravno intelektualnoj javnosti, već i stranom auditorijumu, s obzirom na aktuelnost i s obzirom na temu kojom se časopis bavi. Čini se da je to specifična tema, međutim ova tema Afrike, u stvari kroz nju se prolamaju brojne teme koje se odnose na globalne društvene procese. Neke smo pomenuli pripremajući se za ovaj razgovor, o pitanja rasizma, pitanja imigracije, neravnoteže moći koje postoje u čitavom društvu. Međutim, još jedna bitna stvar, a to je šta naš muzej donosi u svemu tome. To je jedan poseban način na koji, odnosno jedan poseban ugao iz koga može da posmata stvari, a to je naše istorijsko nasleđe u svemu tome, odnosno istorijske okolnosti u kojima je naš muzej nastao u okviru tog antikolonijalnog narativa i kao rezultat pokreta nesvrstavanja.
Da, pa eto, da podsjetimo da je u stvari nastao kao poklon zbirka, tako je muzej počeo, poklon zbirka Zdravka.
Zdravka Pečara, da bome, on jeste bio diplomata Jugoslavije i stalno se ističe u okviru tog narativa kako ni jedan predmet nije dobijen pljačkom, niti otimanjem, u odnosu na, jel, na
istoriju
druge,
muzeja, da,
da bome,
da,
drugih
zapadu.
Muzeja koji imaju to kolonijalno nasleđe. Međutim, mi uvijek ističemo da je to samo jedan od, tako kažem, tih aspekata sa kojih se može čitati muzej, zato što on jeste nastao u okviru te ideologije nesvrstanih, ali to nije ono jedino što taj muzej određuje. Naime, uvek naglašavamo kako su i Pečar i njegova supruga Veda Zagorac bili zaista zadivljeni afričkom umetnošću i iz te svoje iskrene ljubavi, koliko god to može zvučati pomalo i naivno, u stvari prikupljali te predmete i zaista imali najveću želju da to nasleđe prikažu nama, jer to je u stvari bila možda jedna od prvih prilika da je naš narod, da je naša zajednica mogla da se upozna sa tim nasleđem.
Da, u svakom slučaju, Zdravko je bio u jednom periodu i reporter u toku građanskog rata u Alžiru za borbe za emancipaciju. Ta knjiga je doživela izdanje u inostranstvu i vrlo je cenjena kao vrlo autentičan dokument.
Tako je, ta knjiga je prevedena i na francuski i pojedini istoričari, među njima Basil Davidson, koji je bio inače prijatelj Zdravka Pečara, koji je međunarodni autoritet za istoriju Afrike, smatra da je to jedna od najvrednijih knjiga koje postoje o ovom oslobodilačkom pokretu Alžira, o čemu je pisao Zdravko Pečar. On je u stvari svoje putešestvije po Africi počeo na taj način.
U svakom slučaju, evo, skrećemo pažnju na novi broj časopisa Afrika, časopisa za studije umetnosti i kulture, koji će sigurno, nezavisno od, da tako kažem, uže naučne javnosti, naći veliki broj zainteresovanih, jer proširuje vidike i o afričkim praksama, znanjima i kreativnostima i ima veliku kopču sa savremenošću. Respect to the man who holds his place in time. So why your shit is attached?
I give 100%. Yeah, let it be known, before and friend, I'm building on a castle while your shit is attached. So careful, little buddy, get your whole frame on. Y-O-Y-O-Y-O. Careful, little buddy, get your whole frame on. Y-O-Y-O-Y-O. When a man ain't got no heart, he ain't got nothing. When a man ain't got no heart.
Mama don't want no, mama don't want it. Mama don't want no, mama don't want it. Mama don't want no, mama don't want it. Mama don't want no, mama don't want it.
Na satu koji se nalazi u studiju Radio Beograda 2, sada je 15 sati i 28 minuta, a naša koleginica Mira Knežević juče na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu gledala predstavu Odbrana Sokratova, naravno po Platonovom tekstu, a u režiji Dimosa Avdelizijosan i Nacionalnog teatra Severne Grčke iz Soluna. Evo prvo slušamo Vasilisa Karabulasa koji tumači lik Sokrata.
Η κατηγορία είναι ότι εισάγει καινούργια δαιμόνια και διαφθείρει τους νέους.
Optužba samog Sokrata jeste bezbožnost kao i kategorija da kvari mlade.
Έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο σε ηλικία 70 ετών για πρώτη φορά ο Σοκράτης.
Dolazi na sud kada ima 70 godina po prvi put.
Και χωρίς να έχει προετοιμάσει καμιά ομιλία που έχουν οι μαθητές του, σκεπτόμενος μιλάει. Σκέπτεται και αυτή την ώρα αποφασίζει και λέει αυτά που είναι να πει. Δεν είναι προετοιμασμένος για να απολογηθεί.
Iako nije pripremljen da se odbrani, on samim svojim mislima razmišlja o tom trenutku i na taj način se brani.
Μιλάει λοιπόν για τον οδηγό του που είναι το δαιμόνιο, που είναι η συνείδησή του.
Govori o demonima koji je u suštini njegova savest.
Και λέει ότι για όλη του τη ζωή αυτός ήταν οδηγός του. Στο τι να μην κάνει, όχι στο τι να κάνει.
I govori da je ceo njegov život, taj demon njemu govorio šta da ne radi, a ne šta da radi.
Αποσύει λοιπόν μία-μία όλες τις κατηγορίες.
Iznosi jednu po jednu sve optužbe.
Και στο τέλος, ενώπιον των μαθητών του, μιλάει και για τον θάνατο, ο οποίος γιατί καταδικάζεται.
I na taj način, pred svojim učenicima, govori o smrti na koju je kasnije i presuđen.
Και να πει μάλιστα και να τους δώσει κουράγιο λέγοντας ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα κακό, είναι αιώνιος ύπνος.
Και говорим о том, да смрт nije страшна, već само да води особу на други свет.
Ενώπιον των δικαστών, που θα είστε κι εσείς φαντάζομαι αύριο, οι θεατές είναι όλοι δικαστές, βρίσκεται και ο μαθητής του, ο Πλάτωνας.
И пред самим јавним мнењем, зато што су сви гледаоци и тужиоци, у исто време.
Επειδή λοιπόν ο δάσκαλός του Σοκράτης δεν ζητάει συγγνώμη, παρά υποστηρίζει τις ιδέες που για 70 χρόνια πίστευε, ο μαθητής Πλάτωνας αποφασίζει.
И сам тим Сократ се не извињава, већ он само излаже своје идеје у које је веровао 70 година, а и да није попио тај отров, сам Платон не би ни постајао.
Επειδή λοιπόν πίνει το κόνιο, πίνει το δηλητήριο, αποφασίζει να γράψει αυτό το να εμπνευστεί και να γράψει μετά ο Πλάτωνας, από το Πλάτωνα να εμπνευστεί ο Αριστοτέλης και αυτοί αποτελούν τις πηγές του δυτικού μας πολιτισμού.
Samim tim što je Sokrat popio otrov, inspirisao je samog Platona da napiše ovo delo, kasnije je Platon inspirisao Aristotela i samim tim njih trojica čine našu zapadnu kulturu.
Sledi tonski insert iz predstave. Αλλά δεν υπογράψει μου βάζεται και ούτε να έχει στον υγεία με το γεγονό αυτό. Αλλά πολύ μάλλον θα δωμάζω εκατέρων των ψήφων, των γεγονών, των αριθμών. Ούτε ο Ρωμινέο, ούτε παρολίγον έσυστε, αλλά πάρα πολύ. Νίδε λίγο σε έγκε, οι τριάγοντα μόνοι μετέπεσαν των ψήφων, από πεφέρια. Μέλητο μενούν, ως εμίδοκο, και νίνα από πέφευγα.
Bio je ovo starogrčki, predstava se igra na starogrčkom, pa smo poželjeli da vam priuštimo i dočaramo ono što je beogradska publika videla sinoć. U ovom delu Sokrat se obraća posle presude na smrt poroti i govori o tome, bio je zamoljen u stvari da kaže da on predloži kako bi on sam sebe kaznio, on je na kraju ipak odabrao i složio se da to bude smrt.
Evo, poštovani slušalci, sa nama je Ana Vučković koja prati 12. filmski festival Slobodna zona koji traje nekoliko dana, završava 15. Publika je videla gro filmova, videće 50. i to ne samo u Beogradu, nego i u Nišu i u Novom Sadu. Ana, nekakva poruka o važnosti socijalne pravde i solidarnosti koja je poslata sa otvaranja ovog festivala, možda da za početak počnemo u najširem krugu, po čemu se ovogodišnji festival razlikuje od prethodnih, osim po ovom da je ove godine prvi put takmičarski?
Pa, festival Slobodna zona je i započet i osnovan kao festival angažovanog filma. Naravno, možemo debatovati o tome da je svaki film angažovan, da je svaka akcija angažovana na nekakav način, No, čini mi se da su na samom početku festivala zaista filmovi birani tako da su direktno politički i društveno angažovani i to su bile centralne teme. I dalje postoji ta jedna linija koja zadržava ovu osobinu, no pojavljuju se i filmovi koje ne bismo mogli odmah da, ako želimo da napravimo kategorizaciju, da stavimo u tu kategoriju angažovanog filma. To su filmovi koji idu i ka komediji, melodrami, filmovi kao što je Najsrećni dan u životu Olija Makija, koji su romantizovane priče o unutarnjem svetu junaka, koje svakako onda govore i o društvu i o poziciji koju taj čovek ima. Tako da bih mogla da ocenim da se jedan deo programa umekšava, što je dobro i zbog publike koja dolazi da gleda filmove koji spadaju u onu kategoriju feel good filmovi. Dakle, angažovani filmovi ne moraju uvek biti neprijatni, mada Slobodna zona i dalje, kao što sam rekla, zadržava i tu liniju, govori o neprijatnim temama, mučnim, o migracijama kojima prisustvujemo i temama koje su goruće i zaoštrene.
Sad, praksa je ovog festivala diskusije, odnosno noćni razgovori, što je, gde se sve više proširuje, da tako kažem, godište oni sa kojima se razgovara i koji se pozivaju da učestvuju u razgovorima posle projekcija. Tu su sad uključeno i granica se na neki način snižava, sve mlađi ljudi.
Granica je došla do 14, zapravo postoji jedan program koji se zove 14+, i organizatori festivala pozvali su decu, odnosno tinejdžere, koji gledaju filmove, o njima govore, debatuju i na kraju će i dodeliti svoju nagradu. Ovde su bile prisutne teme koje ih mogu interesovati, tinejdžerske teme, bildungsfilmovi, kao i, na primjer, fudbal, sport. Juče je prikazan film Arsena Oremovića, hrvatski film koji se zove Treći, koji govori o sprezi fudbala i politike u Hrvatskoj na jedan veoma komunikativan način. I ovaj film koji se zove Treći, zato što je Hrvatska imala tu sreću da jednom bude treća na prvenstvu, govori o svim onim boljkama koje i mi osjećamo, o korupciji, o užasu i upravo o uticaju na mlade ljude o kojima govorimo, o tome kakav se pritisak vrši na njih i o tome kako se manipuliše upravo najmlađima koji postaju navijači.
Što je do sada na temelju viđenog tvoj favoritana? Odnosno koji film?
Interesantna mi je veza dva filma, Those Shocking Shaking Days, filma Selme Doborac i film Zaveštanje Ivana Jovića. Oni su mi kao yin i yang u otkrivanju onoga što je naša prošlost i istorija. Zašto kažem yin i yang? Zato što u filmu These Shocking Shaking Days, koji govori o ratu, odnosno zapravo onome što su ruševine rata, ne vidimo ni jednog čoveka, ni jedno lice, već samo krhotine, opiljke, zgrade. To je jedna vizuelna poema o užasu i o kosturima, ali onim kosturima od blata i cigle koji svedoče o strahotama, dok film Zaveštanje upravo se temelji na intervjuima, na istinskim pričama onih koji su preživeli logore. I tu, to je potresan film u kome možemo videti i veoma stare ljude koji se sa istim bolom sećaju onoga što im se dogodilo. Dakle, ova dva filma su katarzična i ja imala sam tu sreću da ih pogledam jedan za drugim, da pogledam i jedan i drugi i da uspostavim vezu i između njih i da upravo otkrijem na koji način se može sve govoriti o ne samo o ratu, već o bilo kojoj temi sa dva različita aspekta, kao što su to učinili Selma Doborac i Ivan Jović.
Hvala Ani Vučkovića. Evo, slušalce da pozovemo, još tri dana traje festival Beograd, Niš, Novi Sad, pa izvolite. Inside of this Naša koleginica Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda 2, bila je članica žirija za omladinsku dramu na upravo završenom 11. međunarodnom festivalu dečije i omladinske radiodrame u Bratislavi.
Bienalni festival Pri Ex Equo već 20 godina okuplja radiodramsko ostvarenje iz Evrope i sveta posvećena deci i omladini. I do sada je u selekciji bilo oko 300 radiodrama, čime se ovaj festival svrstava u red najprestižnijih radijskih festivala, a sasvim izvesno i jedini koji podstiče i afirmiše radijsko stvaralaštvo za decu. U prvoj kategoriji, u radiodrami za decu, odnosno u kategoriji radio bajka, takmičilo se ove godine 18 radiodrama iz evropskih država i iz Kine. Kineska radiodrama takođe bila u selekciji radiodrame za omladinu, u kojoj se takmičilo ukupno 11 emisija. Naša zemlja bila je zastupljena sa produkcijom od 4 radiodrame. Naša kuća, RTS i Radio Beograd, bila je zastupljena emisijama Ovo je pravo dete za mene, autorke Vesne Butrić, u kategoriji radiodrame za decu i Iza crnog ogledala, autorke Sare Radojković, u produkciji redakcije dramskog programa u kategoriji radiodrame za omladinu. Dok je Radio Televizija Vojvodine takođe bila zastupljena sa 2 naslova. Bajkva za dečaka o patkva kvama, autora Slobodana Govorčina u kategoriji radiodrame za decu i Eh da sam neku drugi, autorki Biljane Marković-Jeftić u kategoriji omladinske radiodrame. U nacionalno i kulturološki bogatoj selekciji u obe kategorije tročlani žiriji odlučivali su o najboljoj radiodrami u celini kao i o najboljoj radiodrami koja se ističe jednim posebnim segmentom, bilo da je u pitanju produkcija, dramski tekst, režija, gluma, komponovana muzika ili dizajn zvuka. U kategoriji radiodrame za decu, odnosno radio bajka, nagradu za najbolju radiodramu u celini dobila je pomenuta radiodrama Radio Televizije Vojvodine Bajkva za dečaka o patkva kvama, autora Slobodana Govorčina. Žir je posebno isticao toplinu priče o pačićima snimljenu u potpunosti u prirodnom ambijentu, u eksterijeru, što je bilo posebno zahtevno za dizajn zvuka. U istoj kategoriji za manju decu nagradu za posebno dostignuće ponela je slovačka radiodrama Snežana, novo viđenje bajke braće Grim i to za najbolju komponovanu muziku. U kategoriji omladinske radiodrame takođe su dodeljene 2 nagrade. Ubedljivo se istakla radiodrama švedskog radija Stockholm kao da je magija autora Martina Melina i rediteljke Eve Staff, za koju žiri istakao sledeće. Nagrada se dodeljuje za očaravajuću produkciju u kojoj vrhunska gluma, režija, muzika i zvučni pejzaž zajedno osvetljavaju višeslojni tekst. U svetu u kome se bešavno prožima realnost i fantastika, trodimenzionalni likovi u ovoj drami, u odrastanju, iznose univerzalne teme lične slobode, porodice i prijateljstva i posledice životnih odluka koje nije lako doneti. Nagradu za posebno dostignuće, a ovaj žiri se opredelio da to bude dramski tekst, dobio je autor Ulrich Hub, pisac drame Kengur poput tebe u produkciji Srednje nemačkog radija, sa obrazloženjem. Nagrada se dodeljuje dramskom piscu superiornog zanata, koji vešto koristi humor da nas provocira, nas kao decu svih uzrasta, da razmislimo o našim predrasudama i percepcijama takozvanih društvenih normi.
Take off my red shoes, put them on and your dream will come true. Eko. Dvanesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dix-sept, dix-huit, dix-neuf.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Naredni sat sledi Arsonora, prilozi i komentari o muzičkim dešavanjima, a Gorica Pilipović diriguje ovim tematom.
Ars Sonora.
So very much I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh.
Right. poštovani slušaoci, današnji blok Ars Sonora počinjemo muzikom Leonarda Coena u znak sećanja na ovog izuzetnog kantautora, još jednog pesnika među muzičarima koji je preminuo 7. novembra. A naš pregled prošle muzičke nedelje izgleda ovako. Ispratit ćemo događaje na tri festivala i osvrnut ćemo se na jedno gostovanje stranih muzičara. Mada stranih muzičara je naravno bilo i na Međunarodnom festivalu Čembala koji je trajao od 3. do 11. novembra i koji je ove godine obilovao inovativnim programima. Beogradska publika je imala priliku da prati neuobičajeni spoj čembala i gitare ili čembala i flamenko plesa, a održan je i koncert posvećen Miguelu de Cervantesu povodom 400 godina od njegove smrti. Reportažu o završnom koncertu festivala pripremila je Tamara Marković.
Koncert pod nazivom Francuski salon Italijanska kamerata predstavio nam je domaći ansambl Tempera Baroka i njihovu gošću francusku violinistkinju Antoinette Loman. Na njihovom programu našla su se dela italijanskih i francuskih baroknih autora kamerne muzike, a sam izbor sala u kojoj je izveden koncert u potpunosti odgovarao koncepciji programa. Reč je o galeriji Italijanskog instituta za kulturu koja je svojim ambijentom publici dočarala kako su izgledali koncertni nastupi krajem 17. i početkom 18. veka. Ovome je također doprinela i činjenica da su izvođači svirali na istorijskim instrumentima, tako da je kompletan doživljaj bio vrlo autentičan. Zanimljivost programa koji su nam predstavili Antoinette Loman i članovi ansambla Tempera Baroka leži kako u velikim razlikama između italijanskog i francuskog nacionalnog stila, tako i o suptilnim, ali nikada do kraja poravnatim sličnostima. Antoinette Loman je specijalista za baroknu muziku i vrlo predano proučava izvođačku praksu tog vremena. Poslednjih nekoliko godina prvenstveno je fokusirana na kamernu muziku. Na svojim koncertima osjeća potrebu da publiku upozna sa detaljima vezanim za program, dela i načina izvođenja barokne muzike, pa je tako bilo i na njenom beogradskom nastupu. Na ovom programu izvodimo zajedno italijansku i francusku muziku i želimo da pokažemo razlike u njihovoj izvođačkoj praksi. Na početku je bitno pomenuti da se u 17. veku gudalo držalo na drugačiji način nego danas, a i sam njegov oblik bio je drugačiji. Pre svega primećujemo da je bilo više lučnog oblika i nešto kraće. To je svakako uticalo i na samu tehniku sviranja, jer je potez gudalom bio manji, te je mogućnost izvođenja nekih dužih i izražajnijih melodija u jednom dahu bila znatno ograničena. U Italiji je sam stil muzike zahtevao da se i tehnika pa i oblik gudala menja, dok su Francuzi nešto duže zadržali ovako gudalo i stil u kojem, kako su sami govorili, ima više dužih nota jer su to bolje note za razliku od kraćih koje su često karakterisali kao lošije. Također, još jedna razlika između ova dva stila odnosi se na elemente improvizacije. Naime, Francuzi su imali običaj da kažu kako Italijani nikada ne bi mogli da izvode njihovu muziku, jer su prosto navikli da sviraju samo ono što je zapisano u notama. Antoinette Loman je govorila i o violini koju koristi na svojim nastupima. Naime, reč je o originalnom instrumentu sa početka 18. veka i gudalo datira iz tog perioda. Žice su također realna imitacija tadašnjih žica bez premaza koji instrumentu daje potpuno drugačiji zvuk. U svom proučavanju stare muzike, s obzirom da zapravo nema preciznih instrukcija kako se sviralo, Antoinette kaže da koristi kombinaciju pojedinačnih zapisa o izvođačkoj praksi tog doba, koja je dosta štura, i same instrumente preostale iz tog vremena, istražujući načine na koje je moguće izvesti određene melodije na njima. Kako sama kaže, nada se da uspeva barem približno da dočara izvođačku praksu baroka u današnjem vremenu i to doživljava kao svoju glavnu muzičku misiju. Ansambl Tempera Baroka koji je nastupio uz Antoinette Loman čine čembalistkinja Lana Jelenković koja se usavršavala u Nemačkoj upravo na odseku za staru muziku gde je magistrirala istorijske instrumente sa dirkama u klasi profesora Glena Wilsona. Zatim violinista Danilo Novaković, nekadašnji student na odseku za baroknu violinu na muzičkom konzervatorijumu u Utrehtu, upravo u klasi Antoinette Loman, i violončelista Đorđe Milošević, koji značajan deo svoje izvođačke karijere posvećuje baroknoj muzici, jedan je od osnivača ansambla Beogradski barok. Njihova odluka bila je da ovogodišnji festival čembala zatvore programom koji je objedinio kako najpoznatije autore baroknog perioda poput Arkanđela Korelija, Girolama Frescobaldija ili Antonija Vivaldija, tako i neke manje poznate autore kao što su Jean-Ferry Rebel ili Marin Mare. Prema rečima Lane Jelenković, za razliku od sonata za jedan instrument gde je solista često izložen tretmanu primadone, a ansambl skrajnut u tamni kutak, u sonatama za dve violine tehnika komponovanja i odnos prema instrumentima imaju prave odlike kamerne muzike, kako u smislu raspodela muzičkog materijala, tako i konstantne isprepletenosti deonice zahvaljujući fugiranoj ili kontrapunskoj metodi komponovanja. Tako smo zaista bili u prilici da prisustvujemo autentičnom doživljaju jednog tipičnog baroknog kamernog koncerta. Čuli smo specifičan zvuk barokne violine koji je nešto tamniji i grublji u odnosu na savremenu uz vrlo malu mogućnost vibrata. Antoinette Loman je dočarala i specifičan način izvođenja sa neobičnim ukrasima sa narodnim prizvukom. Svaki od članova ovog kamernog sastava bio je u prilici da se iskaže, a sve je bilo vrlo svedeno i nepretenciozno, kako i zamišljamo nekadašnje kamerne nastupe. Kao svojevrsne interludijume u programu čuli smo kompozicije za solo čembalo sa izrazito improvizatorskim karakterom, što je još samo više doprinelo autentičnosti samog programa. Koncert je završen sonatom za dve violine i basso continuo Antonija Vivaldija, popularnom La Folijom, koja je izazvala najveće odobravanje publike, a ona je do posljednjeg mesta ispunila salu Italijanskog instituta za kulturu. Bio ovo zaista lep način da se stavi tačka na 13. po redu festival posvećen čembalu, a čini se da ni ove godine nije smanjeno interesovanje publike za koncerte koje sam festival nudi. Zato se nadamo da će organizatori festivala uspeti da prebrode sve probleme sa kojima se posljednjih godina suočavaju, te da će uspeti i u buduće da priređuju ovako kvalitetne koncerte. Thank you.
Čuli ste reportažu Tamare Maljković o završnom koncertu Međunarodnog festivala Čembala. Bilo je to 11. novembra. A večera se završava festival Bunt, koncertom u Sava centru sa početkom u 20 sati. Učesnici su francuski violončelista Marc Copy i novi simfonijski orkestar Makris pod upravom Predraga Goste. Na programu su dela Makrisa, Baha, Rameaua, Mozarta i Haydna. U okviru festivala Bunt redovno se održavaju i tribine posvećene savremenom muzičkom stvaralaštvu pod nazivom Novi zvučni prostori. I prošlog četvrtka u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je kompozicija Klin Čorba Isidore Žebeljan, koju su prošle godine premijerno izveli članovi Berlinske filharmonije. Ova tribina se razlikovala od uobičajenih zato što je zapravo bila i mali koncert. Klin Čorbu je svirao ansambl Isidore Žebeljan, a vi ćete, poštovani slušaoci, u narednim minutima čuti njene fragmente, kao i ponešto od onoga što su o kompoziciji rekli muzikolozi Zorica Premate, Dušan Mihalek i Maja Čolović-Vasić, te obojista Borislav Čičovački. Snimak tribine u celini očekujemo na trećem programu Radio Beograda.
Predstaviti jedno od najnovijih ostvarenja Isidore Žebeljan, delo punog naziva Klin Čorba, nadrealistička bajka za oktet. Delo je nastalo 2014. godine kao poručbina Fondacije Berlinske filharmonije, u čijoj je kamernoj sali premijerno izvedeno 17. oktobra 2015. Tom prilikom ovu kompoziciju odsvirao je oktet Berlinske filharmonije, kome ju je autorka i posvetila. Naslov je istovetan naslovu stare balkanske priče koja govori o tome kako je gladni putnik skitnice nadmudrio starog škrticu. Putnik je zaveo škrticu pričom o tome da će od klinova skuvati najukusniju čorbu. I dok je čorbu kuvao, svojim pričanjem je naveo škrticu da mu dodaje sve više i više divnih sastojaka. I tako na kraju napravio sjajnu, bogatu i nadasve ukusnu čorbu. O tome se radi u ovoj kompoziciji. Kompozitor, putnik, pronalazač, omađija svog ega škrticu, tako da oslobodi intuiciju kroz prepoznavanje najdivnijih emotivnih muzičkih sastojaka. I pričajući muzičku priču, zavara ego da se potpuno prepusti duhu. Jedna inicijalna ideja pokreće lančanu reakciju nepredvidivih muzičkih ideja i događaja. Tako nastaje muzika toka svesti sa elementima muzičkog mističnog nadrealizma. Ima izrazitu narativnu strukturu, ali na filmski način. Muzičke sličice se nižu i tvore lucidnu energetsku celinu koja se doživljava kao radost sviranja.
Na partituru Klin Čorbe nam ipak daje neka uputstva koja uz interpretaciju ne čujemo. Sad malo smo ovde pročitali. Pre svega naziv kompozicije Klin Čorba, nadrealistička bajka za oktet. Ja kad sam prvi put čuo da ona to piše, oktet, ja sam mislio vokalni oktet, nisam znao o čemu se radi. Ja? Sad ona nije napisala instrumentalni oktet, zašto? Oni ovde govore supa supa, oni tu cupkaju, pevaju, tancuju, razumete? Nisu oni samo instrumentaliste ovde, kao i čitava Isidorina muzika, vidite da i ona sama ovde cupka i tancuje i govori u sve to. Sam naslov Klin čorba odmah mi je govorio da će tu biti nekog zakuvavanja, a to je valjda i suština cele kompozicije. Ali podnaslov, nadrealistička bajka. Pre svega je jasno da se govori o bajci. Kao što ima Čarobnjakov učenik, kao što ima Peća i Vuk, što ja znam, slike sa izložbe i tako dalje. Međutim, ono nadrealistička, sam se ja zamislio, ti ne znam da si mislila o tome. U srpskoj muzici postojala je jedna nadrealistička bajka balet, Sobareva metla, pre skoro 100 godina, gde su se okupili Marko Ristić, Rasko Petrović, Miloje Milović, Aleksandar Deroko, Jeljena Paljakova. Nije li to možda čak i podsvesno omaž toj velikoj srpskoj avangardi koja je postojala posle Prvog svetskog rata? Iz partiture, ako je nemamo ovde štampano na programu, ne shvatamo da se radi o kompoziciji iz dva stava, ali tačno ste čuli, bajka, jel? Onda se utiše, onda kreće zagonetka. Jedu je taka, bez... Međutim, meni su zanimljive još dve nekoliko naznaka iz partiture. Balo, bal, pa drugi bal, kao marš, treći bal, bahanalije, i još jedna naznaka kaže Il canto della dea, pesma boginje. Bal i bahanalije. To je potpuno jasno. Posle čorbe, jel, može biti bala, može biti bahanalije i tako dalje. Međutim, pesma boginje, o tome ćemo kasnije.
Par nedelja prošle godine, pošto je Klin čorba izvedena u Berlinu, nas dve smo snimali jedan intervju za emisiju Vreme muzike koju radim na drugom programu Radio Beograda. Pričale smo naravno i o drugim stvarima, ali i o ovoj kompoziciji, o tome kako je protekla ta premijera u Berlinu. I tad mi je ona ispričala nešto što mi je bilo jako interesantno, kako je tokom tih proba sa berlinskim oktetom, oktetom Berlinske filharmonije, kako je naravno odnos sa izvođačima postaje opušteniji, ona počela na tim probama da igra i da peva kako bi im naravno što bolje neposrednije objasnila, dočarala svoje delo. Bilo je čak predloga, jel da izađeš tako i da se publici predstaviš, nije do toga došlo. E sad, ja sam se toga setila opet nedavno kada je na međunarodnoj tribini u Beogradu izvedena ovaj Klin čorba i videla sam je u prvom redu kako prati tu svoju muziku i mislim da je onako, što se kaže, ogromna snaga volje bila potrebna da ne ustane. A to ste ostalom videli i vi večeras kako Isidora i znamo u ostalom kako ona učestvuje u izvođenju svoje muzike. E sad, zašto ja o tome pričam? Zato što je meni to strašno interesantno, blisko, potpuno razumljivo, to igranje i pevanje uz Isidorinu muziku koju, moram i to da kažem, zašto da ne kažem, mnogo volim, zaista mnogo. Zapravo mi je jako bliska ta njena muzika, bliska je mom karakteru, mom senzibilitetu. Osećam naravno u njoj i duh generacije, ako sam malkice mlađe od Isidore, slične neke muzičke afinitete. Ta muzika prosto poseduje nešto što mene pokreće, nešto što me uvek nekako dodirne, nešto što me raduje, najjednostavnije kažem. I da vas podsjetim opet da Isidora kaže da je radost nežna biljka koja mora stalno da se zalije saliva i to pre svega radošću zbog drugih. To je nešto što kaže u jednom intervju i dodaje da ako nema radosti za druge, neće je biti ni za sebe, pa samim tim neće je više uopšte ni biti.
U suštini da bi pričao o tome zašto je to sad interesantno, zašto je ta muzika uopšte interesantna, zašto ljudi rado slušaju, mi smo čuli to da rado slušaju kad čuju, rado sviraju. I ja ću zamoliti moje drugove, moje kolege, moje divne muzičare, sad trenutno sedimo malo razdvojeno, inače obično sedimo svi na istoj strani, a i dalje smo na istoj strani, da mi pomognu da vama prikažem neke od tih zanimljivih sastojaka ove čorbe. Naravno, Dušan Mihalek je tačno rekao da o melodiji mora da se govori. Mora da se govori o melodiji kad se priča o Isidorinoj muzici. To su nerazdvojne stvari. Isidora je jednom rekla u toj emisiji koja je išla relativno skoro da nju uopšte ne zanima što neki proganjaju melodiju, što su neki proganjali melodiju, što i dan danas se plaše kao mačka kad ide ka vodi pa odustaju i tako dalje. Zašto bih se ja, kaže Isidora, zašto bih se ja lišavala onoga što volim? A ja volim tu melodiju. Sva ta priča bila nadrealistička ili bila realistička, u ovom slučaju jeste nadrealistička, probat ćemo da damo neki odgovor. Zašto? Postoji zapravo zbog te melodije. Jer melodija jeste, čak i ja sad kad govorim i svi mi kad govorimo, mi govorimo melodiju. Ta melodija je nekad više jasna, nekad je manje jasna, kod male dece je izuzetno melodična. Dakle, melodija jeste govor. Melodija jeste ono u šta je stavljen sadržaj. Sadržaj i melodija samim tim jesu potpomognuti ritmom. Kod Isidora je to naročito bitno, jer taj ritam jeste vrsta pakovanja tog melodijskog zvuka. I u tom smislu je način, onaj sadržaj, kako je on formiran, a on je formiran nepravilno. I to ću isto malo kasnije da kažem, znači nešto što se ne očekuje. Ali sama melodija, ono što samu nju pušta, ono što je voli, ja ću da zamolim moje kolege da odsviraju sada od broja 11 do 14, da čujemo to jedno divno mesto u kome melodija caruje.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušaoci, u kratkim crtama kako je protekla tribina u okviru festivala Bunt posvećena kompoziciji Klin Čorba i Sidori Žebeljan, čiji su delove odsvirali članovi njenog ansambla. Govorili su muzikolozi Zorica Premate, Dušan Mihalek i Maja Čolović-Vasić, te obojista Borislav Čičovački. Bilo je to u četvrtak, 10. novembra, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Dva dana ranije u Gvarneriju su nastupio je kamerni trio koji predvodi južnokorejska violiniskinja Soyoung-yoon, pobednica najznačajnijih međunarodnih takmičenja. Ovaj koncert je pratio Radoš Mitrović.
Gudarski trio Orion osnovan je 2012. godine u Bazelu i čini ga violinistkinja Soyoung-yoon, violista Veit Hertenstein i violončelista Benjamin Gregor Smith. Reč je o troje izvrsnih muzičara sa uspešnim karijerama i bogatim biografijama. Tako je Hertenstein između ostalog dobitnik važnih nagrada na takmičenjima u Tokiju i Cirihu, dok je Benjamin Gregor Smith dobitnik nagrade na takmičenju Lutoslavski u Varšavi i trenutno angažovan u Simfonijskom orkestru u Bazelu. Soyoung-yoon je također dobitnica brojnih prvih nagrada, među kojima se izdvaja takmičenje Jehudi Menjuhin 2002. godine, Čajkovski 2007. godine i Henrih Vjenjavski 2011. Ona je do sada nastupala između ostalih i sa Ruskim nacionalnim orkestrom, Bečkim kamernim orkestrom i Simfonijskim orkestrom iz Kelna, sarađujući sa dirigentima kao što su Maksim Vengerov i Krištof Penderecki. U svakom slučaju, nesumljivo je da ovi umetnici imaju veliko iskustvo i znanje koje su uspeli da pokažu na prošlonedeljnom nastupu. Program koncerta je bio sveden, ali izuzetno efektan, uključivši Beethovenov gudački trio opus 9 broj 3 u C molu i serenadu za gudački trio opus 10 Erna Dohnanija. Reč je o izuzetno ekspresivnim delima u kojima lirizam i virtuoznost stoje u neposrednoj vezi i koje postavljaju pred izvođače brojne interpretativne zahteve. Trio je promišljeno pristupio realizaciji kompozicija vodeći računa o svim komponentama muzičkog jezika, stila i karaktera. Beethovenov trio je tako izveden sigurno i tonski izuzetno precizno, a muzičari su uspeli da nam osvetle najrazličitije aspekte partiturnog zapisa. Jasno segmentirajući fakturnu sliku, pratići smenu izlaganja tematskih materijala, ostvaren je pregledan zvučni okvir prepun suptilnih, dinamičkih i artikulacionih nijansi. Bilo je impozantno slušati lako prelivanje melodija iz jednog u drugi glas, iz violine u violu i obratno, a uz aktivnu deonicu violončela. Već na samom početku koncerta bilo je jasno da je reč o uvežbanom ansamblu muzičara koji očigledno veoma dobro poznaju međusobne pristupe i mogu bez poteškoće da razvijaju plodonosnu interaktivnu muzičku igru koja omogućava kreiranje žive muzike. Svaka fraza je bila proslušana i interpretirana uz poštovanje dinamičkih i svih drugih oznaka, ali i uz jasno upisivanje sopstvene stvaralačke energije koja je doprinela zaista veoma dobrom nastupu. Serenada za gudački trio Erna Dohnanija pretpostavlja spretnost izvođača u menjanju karaktera od marša preko romanse i skerca do ronda. Tako je trio Orion pokazao muzikalnost pri izvođenju romanse, romantičarskog zanosa, posebno u deonici violine, koja je zvučala izuzetno izraženo. Centralno mesto je možda zauzeo skerco, sitne notne vrednosti koje doprinose skercoznosti stava osvirane su lako, precizno i brzo. So Jung-jung se svakako istakla svojom nepretencioznošću, ali izvrsnom svirlačkom veštinom kojom je uspevala da bez naprezanja osvira i savlada najrazličitije zahteve u pogledu karaktera krećući se od lirizma do furioznosti. To se isto može reći i za Vajta Herterštejna, čije sviranje je bilo dosledno i angažovano, posebno u dijalozima sa violinom. Benjamin Gregor Smith je pažljivo pratio svoje kolege, priključujući se muzičkim igrama njihovih deonica. Ključno za uspeh ovog ansambla jeste visok stepen kvaliteta njihove muzičke komunikacije koja je neprikosnovena. Svaki član sastava je virtuoz na sopstvenom instrumentu i dobro poznaje muziku koju izvodi. Rezultat tako ne može da bude nezadovoljavajući. Gudaški trio Orion je zaista ostavio snažan i upečatljiv utisak, te se nadamo da ćemo uskoro opet moći da čujemo ovaj ansambl sa obimnim programom koji bi bio predstavljen u nekom većem koncertnom prostoru.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert trija Orion. Na kraju bloka Ars Sonora odlazimo u Kragujevac, gde je od 3. do 10. novembra održan 25. internacionalni festival umetnika harmonike, na kojem su, među ostalima, nastupili pobednici velikih svetskih takmičenja iz Rusije, Finske i Kine. Zapravo, ovaj Kragujevački festival predstavlja svoje koncerte i u Beogradu, a o njima će govoriti Nikola Pejčinović.
Biografija harmonikaša Janaja Valkeajokija, koji se prošle srede po prvi put našao pred domaćom publikom, svedoči o brojnim uspesima. Među njima su solistički i kamerni nastupi sa ansamblima iz Finske, između ostalog sa Simfonijskim orkestrom Finskog radija i Simfonijskim orkestrom Akademije Sibelius, kao i učešće na muzičkim manifestacijama, poput Muzike Nova i Letnjeg kamernog festivala u Helsinkiju, te Acht Bricken festivala u Kelnu i Međunarodnog festivala Orgulja u Nürnbergu. Osim toga, kvalitet Valkeajokijevog izvođaštva potvrđuje i prva nagrada sa prestižnog harmonikaškog takmičenja u Arasateu u Španiji, osvojena u decembru prošle godine. Repertoar koncerta koji je mladi finski harmonikaš priredio u holu Narodne banke Srbije protekao je u duhu baroknog muzičkog izraza. Slušaocima su na osoben način predstavljena tri lica baroka, delima Engleska svita broj 5 Johana Sebastiana Baha, Prinošenje muzama Žana Filipa Ramoa i Kuprenov grob Morisa Ravela. S obzirom na to da su ove kompozicije u originalu pisane za klavijaturne instrumente, klavir i klavsen, prvi izazov koji se našao pred Valkeajokijem bila je transpozicija zvučnog sveta ovih ostvarenja u novi medijum. U tom poduhvatu umetnik nije imao mnogo problema izvodići Bahovu svitu i Ramovo Prinošenje muzama, pre svega zbog činjenice da ova dela u suštini i nisu previše tehnički zahtevna i pretenciozna. Tako je početak koncerta obeležilo dobro tumačenje ciklusa nemačkog kompozitora, pri čemu su najzapaženiji bili kvaliteti poput spretne kontrole tempa i održavanja motoričnog muzičkog toka u preludijumu, te odlično profilisanje suptilnih dinamičkih nijansi u Alemandi. Ima da su poletni pasaži stavova kao što je žiga uneli izvestan smisao o sviračkom virtuozitetu, čini se da to nije bilo dovoljno da se na pravi način preispitaju interpretativni potencijali umetnika. Delom Prinošenje muzama Ramoa koncertuje udahnut rokoko senzibilitet, koji je Valkeajokije veoma autentično dočarao realizacijom kićastog muzičkog tkiva, zasićenog različitim ukrasima i ornamentima, spretno izvedenim u pijanu. Interpretacija komada francuskog autora je u ovim momentima i dalje ostavljala utisak da se harmonikaš nalazi u prostoru interpretativne sigurnosti. Zato je svojevrstan izlazak iz izvođačke zone komfora bilo tumačenje transkripcije Ravelovog Kuprenovog groba, čija partitura izvorno pripada klavirskoj literaturi. Ovo delo uvek predstavlja izazov za pijaniste, ali, sudeći po koncertu koji je Valkeajoki održao prošle srede, i za umetnike na harmonici. Najpre pažnju slušalaca privuklo maštovito dinamičko oblikovanje muzičkog toka preludijuma i rigodona, te spretno postavljanje tematskog materijala u prvi plan u fugi. Ovome možemo dodati još i tehnički visok nivo interpretacije tokate, kojom je zaokružena solidna interpretacija Ravelovog dela. Ipak, tumačenje Kuprenovog groba nosilo je i određene nedostatke. Tu se pre svega misli na muzički intenzivne i virtuozne momente menueta i tokate. I pored promišljene dramatske gradacije, umetnik nije uspeo da u odsudnim trenucima uspostavi adekvatnu kontrolu nad instrumentom, te su tako kulminacije u forte dinamici rezultirale nepreciznim akordskim skokovima i ritmički neusaglašenim deonicama, što je, uprkos muzikalnom izvođenju, sprečilo finskog harmonikaša da se pokaže u punom sjaju.
Thank you.
Prošlog petka u okviru ovogodišnjeg međunarodnog festivala umetnika harmonike koncert je održala Jianan Tian. Kineska umetnica je student harmonike i kompozicije na konzervatorijumu u Pekingu, a iza nje su prestižna priznanja poput onih sa svetskog kupa i takmičenja u Castelfidardu, Klingentalu i Moskvi. Za razliku od Valke Aokija, ona je publici ponudila raznovrsniji repertoar. Jianan Tian se slušaocima predstavila u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, programom koji su također sačinjavale transkripcije za harmoniku, ali i originalna dela pisana za ovaj instrument. Među prvima su se našle kompozicije Preludium i Fuga u Fis-molu Johana Sebastiana Baha, sonate Samuela Barbera i Igora Stravinskog, te barkarola Sergeja Rahmaninova. Od solo dela za harmoniku publika je imala priliku da čuje Igru jezičaka Magnusa Lindberga, Highway for One Adriane Helški, Sekvencu 8 Lučana Berija, te priče iz drevnih zemalja Jan i Žao Bao Yuan Kaija. Upravo su originalna dela za harmoniku privukla najviše pažnje na koncertu Jianan Tian, s obzirom na zavidan nivo virtuoziteta koji sa sobom nose. Kineska harmonikašica je sjajnom i veoma sigurnom interpretacijom odgovorila na njihove zahteve. Dobrom kontrolom dahova na mehu u Lindbergovoj kompoziciji, ona je spretno artikulisala fragmentaran i disonantan muzički tok, ostvarajući efektno poigravanje bojama i dinamikom. U sličnom maniru proteklo je tumačenje dela Highway for One, u kojem su do izražaja došli brzi i kratki potezi na mehu, kojima je umetnica vešto gradila harmonsko-dinamički naboj na malom prostoru. Osim toga, ostvarenje Adriane Helški krasilo je i veoma gipko tumačenje brzih repetitivnih akorada, koji su poput tremola prožimali uzbudljivo i maštovito zvučno tkivo. Na ovo se nadovezala Berijova sekvenca, još jedno savremeno delo kojim je umetnica postigla kulminaciju nastupa i najveći stepen sviračke slobode. Koncert je zaokružen pričama iz drevnih zemalja Jan i Žao Yuan Kaija, delom postmodernističkog stilskog usmjerenja, ali sa jakim nacionalnim autorskim glasom. Tako je Jianan Tian u završnici muzičke večeri odlučila da, nakon harmonski oštrih i izvođački zahtjevnih kompozicija, smiri atmosferu i ponudi umeren i jednostavan muzički tok. U njemu je i posetiocima ostavljen prostor za otklon od slušalački teških nota i upuštanje u avanturu prepoznavanja pozemljene teme iz Puccinijeve Turandot u okviru pentatonskog muzičkog okruženja Yuan Kaijeve muzike.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pičinović, ton majstor Goran Ivković, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.